Gepliyar adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Prada studiýada süýlen men ýogşan anyny urýan. Bu 2010-njy ýylyň 13-nji dekabr hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu hepdeniň esas temalary hususan Rus türk tartgynlygynyň merkezi we ýurtlaryna täsiri. Türkmenistanlar Siriýa geçişe kolonna tutuldu. Türkmenistanlı tasarı yurt harubadası yerleştirilmez. Velayetliler Aşgabatdan çıkarlar diyen atlayan çap edilen söhbet döşlükler, makarlar. Aşgabatda bir kanun dolar sevdasının çeyreklendirilmeyi. Tam süpürcü olma üçün verilen para ve beylekler o arada gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşimiz dinlersiniz. Oları günün sağladığın tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Türkmenistan ýegşenbi güni özüniň Owganystany, Pakistany, Hindistany gazy berjek geçirjisiniň Türkmenistanyň aky böleginiň guruluşyna başlatdy diýip Reuters habar bolýan 13-nji dekabrda Mardan habar berdi. Topuk proýektiniň guruluşyna bagdalga bermeklige bagyşlanan dabara Mar şäheriniň golaýyna galkyn gazy ýatagynyň alkymyna uruldy. Bu geçirji 2019-njy ýylyň dekabryna çenli gurulyp gutarar. Ol 33 milliard kub metr gaz geçirmek ukuyuna eýe bolar diýip Türkmen prezidenti Owgan kardeşi Ashraf Ghani'niň Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif'iň we Hindistanyň wise prezidenti Hamid Ansari'niň gatnaşmagyna geçirilen dabarada aýtdy diýip Reuters habar gurulygy maglumat berýär. Birleşen Milletler Uramasının hogan narlygyna Parijde geçirilen klimat konferensiyasyna gatnaşçylar klimat özgörmesini adatmak üçin global şertname kabul ettiler. 200 golay döwlet 12-nji dekabrda 2 heptelik çekişmelerden soň ähli döwletleriň kömür turşu gazlary azaltmaga borçlanýan ilkinji klimat şertnamasyny kabul etdi. Biz bilelikde dünýä bir bolup çykyş edenine nämeniň mümkinligini görkezdik diýip Amerikanyň prezidenti Barack Obama Metwot ýygnanyna Parijde gazanylan üstünlük gowdy. Kämil bolmasa da bol alaşyk biziň öz eýe bolan planetamyzy gorap saklamak mümkinçiligimizi wekilçilik edýär diýip Amerikan lideri aýtdy. Bu alaşyk esasında global maýlamanyň Celsius boýunça 2 derejäden aşak düşürilip bilinjek diýip aýdylýar. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetiň Varenis regionynyňky psihoneurolog hassahanada bolan ýangynda 23 adam öldi diýip regionyň adatdan nasar ýagdaýlar ministrligi 13-nji dekabrda habar berdi. Moskwanyň gün ortasyndaky Alferovka owasynda bolan ýangyn ýerinden 19 adamyň jeset tapyldy. 2 adam bolsa hassahanada öldi diýip RIA Novosti habar berdi. Elektrik näsaýlygy sebäpli turun röýdülýän ýangyn bir näçe sagatdan soňra öçürildi. Adından 20 adam hassahana yerleştirildi. Oların hemmesinin ağır yağdaydı da gaydılıyar. Yanın olan yerde 140 kası saklanılıyan eken. Pakistan oşun son 18 aydı terrora karşı alınıp barlayan uruşta 3400 jeňçini öldürenini ona ediyar. Koşunun sözcüsü General Leytnant Asim Salim Bazwa 12. dekabrda çap edilen beyanatta 2014-nji ýylyň iýunundan bäri geçen ýurda Demirgazyk Gözyrsanyny Owganystan bilen serhetdeş tigri tebitinde başlanan operasiýalar mahalyna 488 san howpsuzlyk işgärinin hem öldürilenini 1914 howpsuzlyk işgärinin olsa yaralananyny aýtdy. Beyanatda terrorçularyň ulan 337 bu kısmın veyran edilenliği hem havar veriliyar. Sonun ulan bir vaatta Pakistan'ın Owgan serhetinin golöyünün akıbalarda olan partlamada 12 adam vefat oldu. Pakistan resmileri 13. dekabrda Paraçınar bağlarına olan partlamada 37 adamın yaralı olanını ona ettiler. Yerli dükkançı Ali Turi'nin Dipeya havar kulluğuna aitmağına göre günörtan bomba yarlarına katı köpü adam kış ışıklarını satın almak gülen gümrağı eken. Yerli televizyonun yüzler çadımın partlama olan yerden kaçıp barışını görközdü. Yerli hastananın doktoru AFP havar kulluğuna yararların yağdayının ağırdığını ölenlerin sahanının köpülmeğinin ahmarlığına aydıptır. Montenegro'da adından 2000 adım Gizcik Balkan yurdunun NATO ağdağı olmağına karşı demonstrasiya çıktı. Montenegro bir näçe gün odal howpsuzlyk ýaranlygyny agda bolmagy çaqylyk alypdy. Parlamentiň daşy işigine 12-nji dekabrda Orsiýetçi oppozisiýon partiýalaryň çağırmagyna urulan protesti 5000 çemet adam gatnaşdy. Olar bu mesele boýunça referendum geçirilmegini talap etdiler. Protestçiler Orsiýetçi tarapdar çygarlara gaýgyrdylar hemde uruşa we NATO garşy plakatlar galdyrdylar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 12-nji dekabrda Orsiýet bilen Türkiýäni arady dören oňşuksuzlygy ýeňip geçip alalaşga gelmäge çağırdı. Ol Aşgabatda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hem gatnaşmagyna gurulan regional ýygnan çykdy. Her zamanyň gowgaly dünýäsinde ýalňyşlyk gutulgusy ýöne olar çigişdirilmän çödülmeli diýip Lukaşenko aýtdy. Eger sen ýalňyş goýberseň, onu boýun almaly we ýagdaýy ýumşatmak üçin alalyşky egilişik etmek üçin güýç tapmaly diýip ol aýtdy. Türkmen paýtagtynda düýün 10-njy dekabrda bitaraplyk siýasaty paragçylyk, howpsuzlyk we öýsüwrüne halkara hyzmatdaşlyk diýen atlan dürli ýurtlaryň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň halkara uramalarynyň wekillerini, Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň we Aşgabatdaky diplomatik misiýalaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna halkara konferensiýa geçirildi. Bu konferensiýa Türkmenistanyň bitaraplyk durumynyň 20 ýyllyk bayramyna bagyşlanyp geçirildi we onu prezident Berdimuhammedow Türkmen bitaraplygynyň maňy mazmuny we Sowetiň paragçylygyny oýnaýan rolu barada söz sözledi. Türkmen televizyonu Türkmenistan'ın bir taraflı bayramına katnaşan halkara vekillerinin dışarı yurt liderlerinin sol sahanda Türkiye'nin Afganistan'ın Özbekistan'ın prezidentlerinin kutlu sözleri ile çıkış edenliklerini haber veriyor. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşan Anna Urwan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şükepte adatlığın web saydında in köp dinlenen, in köp tesvir yazılan cedel çekişme döreden sökvettöşlüklerimizin başını Rus Türk tartkınlarının Merkez Aziya'ya getiriyen tesirine bağışlanan yürüyte gepleşikimiz çeker. Meclis adatlı gepleşikimizin bu sahanda dine adatlı radyosunun web saytında 60'dan uğrak tesvir ağırlığı okucularımız fikir karayışa etmekte tehde bir dereceye götürülüp öz pozisyalarını tarihi vakalara nazar eylap tövüroklayın düşündürmeye çalıştılar. Bu cedele siz hem koşulmağa çağırıyarız ki adatlığın web saytında sosyal uygulamlarda bu temadan yazılan tesvirleri okumayı özünüze koymak gülen bu sökvetten bir bölüm bilelikte dinlemeye çağırıyarız.
Türk Rus dartkınlığının barha mövcemek bilen munun Merkez Aziya yurtlarına Azerbaycan'a nähili täsir bolup biler. Biz yani söwda gatnaşyklary barada belli bir derejede gürün etdik. Bu ýagdaýyň iş ýüzündäki täsiri barada gürün edilende biz öňümizdäki günlerde nämeler garaşyp biler?
You know, I mean, this is, it's going to be different for each of the countries.
Munun her bir döwleti öz boluşly täsir getirjekdigi iki usuldur. Rusya bilen 7000 töwerek kilometr serhet araçağı bolan Kazakstan Kremlin näýgileligini döredip biljek islenlik beýanatlardan gaça durmaga finansiýar. Kırgızstan dasarkı sevdağı hoopsuzluk meseleleri boyunca Rusya cuda karışlı olup dur. Bişkek bu arada gönümel çıkış etmese de onun Moskova'nın tarafını tutacaktuğunu saklap olur. Türkmenistan ile Özbekistan olsa yokurdakları kararında kağıdadan çıkma bir yağdayı olur. Türkmenistan'ın Rusya kararında Türkiye ile has ulu sevda katnaşıkları var. Sol ruhakta Sevitin devletlerinin hem Rusya hem Türkiye ile bağır olan harbu katnaşıklarını hem ünsüzlerini sürmeliler. Garaz yaňy hem belläp geçdik. Merkez Aziýa döwletleri hiç bir tarap bilen özara gatnaşyklaryny bolman bu konfliktiň tiz soňlanmagyny isleýärler. Regionyň ýurtlary üçin hem Ankara hem de Moskwa bilen gowy gatnaşyklary saklamak juda kyn düşäýmese.
It's gone beyond that now. Yeah. And this is real problematic for the Central Asians as to how they maintain their good ties.
Biz häzirçeli bu konflikt barada çıkış eden döwletler barada gürün etdik, emma henizçeli pozisiýasyny belli etmedik Türkmenistan ýaly ýurtlarym bar. Emma dymyşlyk siýasaty hem bu konflikting size täsir ýetirmejegini aňlatmaýar. Ýakynda Azerjor ulyslarynyň biri Türkmenistan indi Trans-Hazar proýektini ýatdan çykarsyn diýen mazmunda makalany çap etdi. Ol muny Moskwanyň mundan beýlek Türkiýanyň haryny bolup biljek islendik proýektiň öňüne almagy finans çakdygy bilen düşündirdi. Gürrüngi diyen konflikt Merkez Aziya'da Türkmenistan yali yağdayları dımıp geçirmekçi bolyan devletlere nehil tesir yetirir, Cenap Menkoviç?
First of all, speaking about Turkmenistan position,
right.
We should remember that...
Bilşimiz yali hedir ki Türkmenistan'na büyük bir taraflık deyip adlandırılan siyaset yurdun resmi ideologiyasının esası özünlü diyer. Mungulen Aşgabat hiç bir konflikte hiç bir tarafa yıkın etmeyecektiğini götürüyer. Trans-Caspi proyekti varada aydılanına bu dine Rus tarafını alada koymak bilen çeklenmeye. Häzirki şertlerde Hazarda amala aşırmağı gözününü tutulayan islenlik proyekti Hazaryaka devletlerinin ehlisi gollaymalı. Bellep geçsek Hazaryaka devleti olan İran hem Türkiye'nin yürüdüyen siyasatını on çoklu gollap baranok. Tekran Ankara'nın Suriye'daki terrorçuları gollayan varadaki garayışa ekkin ediyye. Men pikirimçe Trans-Qadar proyektine ilki bilen Moskwa däl Tehran garşy çykar.
Iran is going to be first who would block such project, not Moscow.
Hormatly dinleyijiler, Rus-Türk tartkynlygynyň Merkez Aziya yurtlarına täsirine bagyşlanan mejlis söhbetdoşlugymyzdan bir bölegi dinlediňiz. Hepdeniň zemin Türkmenistanyna geçirilen ýaşullar maslahaty we onuň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň eden çykyş barada gurrun bilen dowam etdirýärdi. Mälim bolşy ýaly soňky aýlarda demirge gowgan sanly dören howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglykda Rus medeniýetine Türkmenistanyň öz serhetlerini gorumak kuýuny şüphe bildirilýär. Şonuň bilen birlikde Aşgabatyň Orsiýetden näli günwatar ýurtlarynyň harby kömek sormak ähtimallygy. Belki de marada Birleşen Ştatların harbi vaadasını yerleştirme kararına gelme varada dürlü çaklama pikirler orta hatırlı. Bu çaklama Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçisi tarafından inkar edilen hem olsa resmi Aşgabat bu edilenlere reaksiya bildirmen geliyordu. Türkmen prezidenti geçen anada yaşullar maslahatında Türkmenistan'ın öz sunalan halkara borçlarına ığrarlık alyanlığına aydıp Aşgabat'ın bu meseledeki pozisyonunu yine örgedek dile getirdi. Teman kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Geçen anna Aşgabatda geçirilen ýaşulular maslahatynyň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň bitaraplyk maksatnamasynyň çäginde öz üstüne meýletin alan borçnamalaryna ygrarly bolup galýandygyny belledi. Berdimuhammedow hususandy. Harby birleşiklere ve bileleşiklere katnaşmazlyk, öz çäklerinde beýleki döwletleriň harby bazalaryny yerleştirmezlik, beýleki ýurtlara ykdysady basyş görkezmezlik ve beýleki döwletleriň garşysyna gönükdirilen ykdysady birleşiklere katnaşmazlyk ýaly borçnamalary agzap geçdi.
Netijede ýurdumyň içeri we daşary siýasatynyň anyk we şol wagtda üýtgeksiz ugrunyny öýüm üçin hemişelik kesýetledi.
Berdimuhammedow agzap geçen borçlaryny halkara arenasyndaky häzirki günüň derwaýat meselelerinden hiç biri bilen baglanyşdyrmasady. Bu Russiýanyň Krim ýarymadasyny basyp almagy bilen Moskwanyň garşysyna giýrizilen ykdysady sanksiýalary. Şeýlede Awganystanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýüze çykan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Aşgabatyň daşardan himayaty sorap sormajakdygy baradaky çekişmeleriň peýda bolan Purtodyna qabat geldi. Gepin gerdisine ura aytsak Aşgabat yokorki meseleleri boyunca hädire çilini öz pozisiyasını resmi derecede beyan etmen gelyerdi. 4-nji dekabrda eden çykysynda Berdimuhammedow Awganystandaky ýagdaýlar barada hem durup geçdi.
Biz Awganystana aýlatyn üns berýär. Türkmenistan bu ýurtdaky ýagdaý Birleşen Milletler guramasynyň howanlarlygyna paraýçylykly we siýasy ýollar bilen hem düňümleşdirmek tarapdary bolup durýar.
Şeýlede türkmen lideri öz çykysynda ýurtdaky adam hukuklarynyň meselelerini hem gozgady.
Döwlet bolsa şahsiýetiň ileri tutulýanyny, onuň hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak hem taýýarlygyny berk we anamly agalan edýär.
Berdimuhammedow döwletiň adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumagy taýýardygyny ýygnan edýändigini mälim etdi. Bu ugurdaky anyk ädimler barada jikme-jik maglumat bermedi.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarypy dinlediňiz. Azatlygyň web saýtynda bu habaryň aşagynda täsir galdyran okuwçylarymyzyň käbir resmi Aşgabatyň Demirgazy Awgansanyna häzirki ýagdaýlar dowam etse bu meselede çynlyka oýlanmaly boljagyny öňe sürýär. Şonuň bilen birlikde Türkiýede Siriýaga geçmekçi bolýan onlarça türkmeniň tutulanlygy barada habarlar çykdy. Bu temadan kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatyndan hem bir bölegi gulak alaýyn.
Türk armiýasynyň maglumatyna görä 2015-nji ýylyň dowamında Türkiýeden Siriýaga geçmäge synanşan 909 adam tutuldy. Olaryň Siriýada hereket edýän jeňçi toparlara goşulmak üçin serhetden geçmäge taýýarlanandyklary çaklanýar. Türkiýanyň Radikal adly gazetiniň 9-njy dekabrda çap edilen maglumatyna görä tutulanlaryň aglabasy Hitaýly bolup, serhetde ele salynan adamlaryň sany boýunça Türkmenistan Orsiýetlerden we Palestinalylardan soň 4-nji orunda durýar. Habarda aýdylyşyna görä 2015-nji ýylda Siriýaga geçmäge synanşanda türk eskerleri tarapyndan tutsak edilen Hitaýlylaryň sany 324, Orsiýetleriň sany 98, Palestinalylaryň 81 we türkmenistanlylaryň sany hem 63 adama deňdir. Türkmenistanyň habar serişdilerinde bu barada hatta umuman Siriýada dowam edýän dartgynlyk barada hiç ýeli maglumat berilmeýär. Şeli de Türkmenci yolbaşları cengçiler hakta halkarı metbuatında peyda olan haberleri ne inkar ediyorlar ne de tasdikliyorlar. Radikal gaziyetinde çap edilen haberde Siria geçmeye sinanşıp bundan önkü yıllarda tutsak edilen adamların sahanı hakta maglumat verilmendir. Edil hazır ki vakta Siria'da süveçlere katlaşan Türkmenistanların sahanı hakta da takik maglumat yok. Ama beyleki kabir çeşmelerde Siria'da dürlü toparların hatarında süveçyan Türkmenistanlı süveçicilerin sahanının bir neçi yüze yetiyandığı aydılar. Halkara Kriz Toparının Merkez Aziya boyunca vekili Dirde Tinan öz Twitter hesabında günbatar çeşmelerine sallanıp yer eden maglumatında Suriye'deki Türkmenistanlı savaşçıların sayının 500 çemestigini malum ediyor. Ol Suriye'deki çeşmelerin bu sayının 360 adam çemestigini aydıyandığını hem haber veriyor. Bundan uzun Suriye'de savaşlara katlaşan Türkmenistanlılar bu arada Rus hem Hıtay medyasında da dürlü maglumatları peyda olupdi. Geçen yıl ağzalayan yurtların kabir telekanallarında görkezilen video yazgılarda Siriya'da savaşa katlaşıp tutsak edilen Türkmenistanlılar barada gurun ediliyor. Şol yazgıların birinde Türkmenistan'dan Siriya savaşmaya barıp hükümet güçleri tarafından tutsak edilen ve özünü Ruşen deyip tanıdan bir Türkmenistanlı görkeziliyor. Video yazgıda ol Siriya cihada katlaşmak için gelindiğini ediyor. Türk armiyasının 9. dekabrda eriden maglumatına kayıp gelsek, 2015 yılda Siriya geçmeye sinanşıp Sirhette tutsak edilen savaşçıların arasında Afganistan'ın, Özbekistan'ın, Germanya'nın ve Tacikistan'ın rayetlerinin hem bağırdığı haber verildi. Cengçiler Siriya'nın prezidenti Başarul Asad'a karşı savaşıyorlar. Siriya'nın hükümetini bolsa Orsiyet ve İran kolluyor. Günbatar yurtları bolsa Siriya'da savaşçılara karşı harbi operasyonları geçiriyorlar ve prezident Asad'ın öz prezidentlik vazifesinden çekilmesini talep ediyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zem programımızı dinleyiniz. Şu Kepler, Aşgabat'ta toylanan bir taraflık bayramına tayyarlığın çayaklarını yurdun dürlü velayetlerinden Aşgabat'a gelip işleyen migrant işçilerin vakitleyin payitahttan çıkmanın tavsırlarının hakkında hem havarlar gelip boğuştu. Adatlı'nın bu temadan Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan geçiren sökvettaşlığı hem şu Kepler'de en köp dinlenen ve tesvir yazılan sökvettaşlıkların hatarına doğru. Kardeşim Sehra'nın yazdı Aman Murat Bugay filan geçiren sökvettaşlığından bir bölüğü birlikte dinleyelim.
Aman Rada Aşgabatda işleyen migrant işçileri vaqtlayınca paytaxtı terk edip öz vilayetlerine dolunmaqlığın talep edilendiği tavşırlanı varada havarlar gelip hoşa. Bu varada size ne hil maglumat var?
Men şolaryň ensemesiyle gurrun göz bolup gördüm. Men näk maglumat berem sizin ýan kaydanyňyz dolu tasdiklaýa Aşgabatda uly guruluş firmalaryna ýa-da başary firmalaryna işleýänlere 15-nji dekabrda çelli öz oglarına gitmek teklif edilipdir. Täbirlerine bolsa täbir bayramçylygyny getirip onuň dolanyň bolar diýip aýdylypdyr.
Amanrada mun sebepler var edi migrant işçiler haýsada bolsa bir düşündürüş berilipdirmi? Ýa-ni sebäp var edi näme diýipdirler?
Sebebini ulu kanavır düşündürüp durmandırlar. Yöne yurtta bayram sılıp gidiyor. Sol çünüm biz haberlikçe işimizi behediyet. Ulu bayram sılıptan sonra işimiz devam ettirir. Diptirler yöne edil sol bilen bir yağdaydı. Haber başka doğru yağda yüze çıktı. Yurdun böyle kulayetlerinden tahtat edip işleyenlerin kreynalp yaşayan zaylarından çıkmaklığın talep edilipdir. Bir esasen kutbatlı zaylarda kendi gözüyle nok yaşayanlar olurun yerleşen yer Aşgabat'ın eteğindeki köşe ovasiyalı, cami ovasiyalı ovalarda yaşayan, köyüne yaşayan, başka olayetten eti işleyen adamlara şeyle tarafın bildiriliptir. Olurun ensemesi köyüne yaşayan zaylarından çıkarılıptır. Olum bayram sırtlarının bağlılık düşündürülüptir.
Aman Rada, bu çare boyun olmadıkları nehildir bir çarenin görülecekti var adı bir data aydılıptır mı?
Çare boyun olmaktan başka yol yok. Yani çok talabi, çok teklifi öne çıkaran firmaların, gayri kuruluş kampanyalarının yolbaşçıları eğer çoğunla lalaşmadığı işçiler onunla işini bir türlü emlitirmek mümkün. Çoğun için getirdiği uğrunsuz lalaşmalı olurlar.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen bitaraplyk gaýram bilen baglykda regionlardan gelen işçileriň paýtagtdan çykarylyşy barada geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şu gepde Türkmen hökümetiniň bikanun dogrylar söwdasyna girden çäklendirmeler, şeýle de Türkmenistanyny süýsegär bolmak üçin para bermeli barada çap edilen makalalar, söhbetler hem köp okulan, köp dinlenen söhbetler bolýar. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň golgoýan temalaryna seri mundan beýleki hem has içgin gatnaşmagy, söhbete goşulmagy, pikirlerini de ýazmagy çagyrýar. Şonuň bilen hepdeniň jemeniň birinji bölüginiň soňuna geldik. Men ýogsun anny Gurban şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýkany, dünýä türkmenleri gepleşigimi de berýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe hoppa ha.
Mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň temasy Siýriýa türkmenleri Türkmenistan nerede diýe. Gepleşigimiziň mehmanlary Dünya Türkmenleri insanperwer birleşiginiň agzasy Siýriýaly türkmen Hamis Türkmen we Ýaýla daýanaky Baýarbujok krizis merkeziniň öňbaşçylarynyň Saadettin Mollo. Siýriýa türkmenleriniň wekilleri söhbetdeşlerimiz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk efendim. Bütün dünya türkmenlerine buradan Siýriýa türkmenlerinden
hoş bulduk Devlet Bey. Türkmenistan'daki kardeşlerimize Bayırbucak'tan Rus bombardımanı altından sevgiler saygılar sunuyorum.
Hormatly radyo dinleyiciler, şeýle de söhbetdeşler Azatlyk radyosy halk köpçülüginiň bu temadaky pikirini öwrenmek üçin azatkabar.org internet sahypasyna we Facebook sosial ulumdaky Azatlyk radyosy atly sahypasyna Siýriýaly türkmenler Türkmenistan nerede diýe atly forumlar çap etdi. Şol forumlara öz pikirini beýan edip tesbir ýazanlar iki tapawutly garaýşy öňe sürüpdir. Olaryň bir bölegi Siýriýaly türkmenlere iýe çykylmaly, kömek edilmeli diýen bolsa, beýleki ortopar bolsa, türkmenistanyň näme ara balansy bar, olar bilen näme dahyly bar diýen ýaly garaýşy öňe sürüpdirler. Hawa, siziň türkmenistan hem ol ýerdäki türkmenler bilen bir dahylyňyz barmy? Şeýle de türkmenistanyň hökümeti burada nähil pikirde? Hamis Türkmen, söz size.
Ben de Halep bölgesinin sıfır noktasında hemen hemen 147 köyümüz olan bu bölgeden.
Ben şu an Türkiye ölen Aleppo'nun serketleşen 147 sahan Türkmen ovasının yerleşen yerinden gepleşine de katnaşıyarın. Siriye Türkmenlerinin bize ne hil dahili var diyenlere cevabım inha şeyle. Ben Türkmen sahanaki dünya Türkmenleri insan perver birleşiginin ağdası ve Siriye Türkmenlerinin hem vekili hesaplanıyarın. Özmüm 2011 yılı Aşgabatta dünya Türkmenlerinin yığınağına hem katnaşıptım. Demek Türkmenistan'ın hükümeti bizi hem dünya Türkmenlerinin arasını alıp öz vekil sayılaptır. Biz neçe uzakta yaşayanın olsak ve ağrıdan müngüllen uğrak vaat geçenin olsa bizim bir ata vatanımız var. Sonun için hem elbette edil ata vatanın bizi dünya Türkmenlerini ağdağlık alıp vekil velleşiyali bizim hem ata vatanından ediyen kevr tamalarımız var.
Suriye Türkmenlerinden dünya Türkmenleri üyesiyim. Aşgabat'ta da bulunmuştum 2011 yılında.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň temasy Siýriýa türkmenleri Türkmenistan nerede diýe. Gepleşigimiziň mehmanlary Dünya Türkmenleri insanperwer birleşiginiň agzasy Siýriýaly türkmen Hamis Türkmen we Ýaýla daýdaky Baýarbujok krizis merkeziniň öňbaşçylarynyň Saadettin Mollo. Şu ýerde Baýarbujok türkmenleriniň wekili we krizis merkeziniň hem öňbaşçylarynyň Saadettin Mollo söz bermek isleýän Saadettin Mollo dinleyijilerimiziň aglaba köpçüligi Siýriýa türkmenleri ne iye çıkılmalı ve kömek edilmeliyen garayşı iye. Eyse, herdeki yağdayda Baýarbujokdaki Türkmenler nereden nâhili kömek alıya, yani size kömek ediyen bağ mı?
Devlet Bey, biz 5. yılına giren savaşımızda hep kendi imkanlarımızla Esad rejiminden ganimet olarak aldığımız silahlarla ayakta kaldık.
Biz eyyem 5. yıla uzan savaşımızda biz öz gücümüz bilen yani Esad rejiminin koşunlarından alan olcalarımız bilen koranışımızı öpçün ettik. Yani sonki orta hücumlarında Bayırbucak etrafı dolu boşadıldı ve Türkiye bilen Araçak'taki Yamadi diyen yerde kurulan bozkunlar düşölgesine Türkmenler ornaştırıldı. İnsanperver kömekleri dine Türkiye'den iverliyar. Türkiye'den resmi devlet tarafından iverliyen insanperverlik yardımları bilen bir hatarda cemiyetçilik kuramalar tarafından edilen kömeklerim var. Bundan iki gün ozal telefonda olan bir gepleçigi size yetirmek istiyar. Erti yerden saat 8'de Volkan adlı bir çağacık bana telefon etti. Özünün İstanbul'da 2. klasda okuyandığını ve eni atasının özüne veriyen sualga pulunu Siriya'daki Türkmen doğanlarına ne hil yetirip bilecektiğini sorap menden koldu isledi. Men katı tolgundum ol çağacığın aydanlarına ve bir salım ona cevap verip bilmedim. Yudunup bilmeliğim için. Men bu misalın üstü bilen şunu aitmek istiyarın. Türkiye'li 2. klasda okuyan bir okuçu çağacık öz sualga pulunu Siriya'daki Türkmenleri veriyarka bay devlet olan ata vatan Türkmenistan kömek etmek beyledi dursun. En berkisi şu vakta çelli bir duygudaşlık hem çap etmedi. Şeyli de şu vakta çelli Siriya'daki Türkmenlerin halından ne haber aldı ne de kızıklandı Türkmenistan. Men olara şu fırsattan peydalanıp şunu aitmek istiyarın. Siriya'daki Türkmenlerim sizin doğanlarınız ve onların şey deyip helak buluşuna haypınız gelen yok mu? Hiç rehminiz gelen yok mu? Elimizde dine bir Kalaşnikov tüpengimiz var. Orslar bizi bombaları bilen kırmağa devam ediyor. Bu bize edilen zulme reaksiya görkezmen nehili yaşap bilersiniz. En ağzından kâbir siyasetçilerin edişiyle hiç dilden berde bir yazgarış diyen bolup bir biyanat hem çap ediniz yok. Biz bunu düşünüp bilemiz yok ve biz bunu hak etmedik. Türkmenistan'da akılır tarihte Ors zulmünü görünlüğü için bize has kovu düşünmeli deyip fikir ediyorum. Kıynansakın bizim edil hazır Ors'un harbi gücüne karşı durup bilecek yağdayımız yok. Siriye'de yaşayan 3,5 milyon Türkmenin adından hayiş ediyorum. Bu Türkmenleri iyiye çıkın. Bu adaletsiz hem vahşi savaşta onları yalnız koymayın. Her milletin bir özeni vardır. Siriye Türkmenleri hem Türkmenistan'ın özendir. Özenini iyiye çıkmayan, özenini koramayan devletler dünyada yok olup gidiyandır. Doğan olup doğanın kadrını bilin diyorum.
Eğer bir küçük çocuk Türkmen çocuklarına 20 TL harçlığını gönderiyorsa şu ana kadar halimizin nice olduğunu sormayan koskoca bir Türkmenistan.
Hormat radyo dinleyiciler, Mekruman Doğanlar, siz Adatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin teması Siriye Türkmenleri Türkmenistan nerede diye. Gepleşiğimizin mihmanları Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiğinin ağzası Siriyeli Türkmen Hamis Türkmen ve Yayla Dağdağ'a Bayırbucak Krizis Merkezi'nin yolbaşçılarından Saadettin Moğlu. Hava Türkmenistan'daki Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiğinin Siriyeli Türkmen ağzası Hamis Türkmen, siz iki yurdunun yağdayını kovulayan bir Dünya Türkmen hükümünde. Türkmenistan'ın hükümetinden Siriyeli Türkmenlere nehil kömek edilmeğini isteyeniz. Türkmenistan Siriye Türkmenlerine nehil kömek ettiler ve şunluyen cemlazak sökötleştiğimizi. Söz size Hamis Türkmen.
Efendim engel değil. Bizim tek ve bir bildiğimiz bir şey var. O da ata vatanımız. Türkmenistan'dan her Suriye'deki Türkmenin bir beklentisi vardı.
Bizim Türkmenistan'dan ehli tagarlarımız puçorlu. Siriye Türkmenleri Türkmenistan var da hedir şeyle fikir ediyor. Birinciden dünya Türkmenlerinin ata vatan diyen olsanız onunla Türkmenistan halkara arenada ve halkara kurumalar hem cemgeçirik kurumalar çağınına bize neyem için eye çıkmadı. Yoksa ata vatanımız bizden yüde vurdu mu? Türkmenistan Siriye Türkmenler var arasında bir takarlığa topor döredip bilmedi hali neyem özünün ormayan bir devlet mi? Birleşen Milletler Roması'nda ağda yurtların köpüsü yürüyte toporlar döredip onları yağdayı yerine vurur yali Siriye'yi verdi. Bu var bağır olan var halkara tecrübe ve hiç iyili kanun ona ya da Türkmenistan'ın bir taraflığına ters düşen yerim yok. Hem yurt diyen yali Siriye özünün sinsi toporunu verdi. Biz olsak hem işi Türkmenistan'ın hem topor gelli mükadip öz doğanlarımıza karıştık. Biz öz aramızda neyse ata vatan Türkmenistan bizi unuttu diyenim olsak yüreğimizin törününeki. Has sunraklardan geleyen bir duygu bizde hem işi şeyle bir umutları diyerdi. Biz hem işi nerede bizim atamız, nerede bizim vatanımız deyip ah çekip sorayardık. Edil Kedir Kıyağdaydı da Türkmenistan san kısağır kömök toporunu döredip Siriye'daki Türkmenlerin arasını vermeli. Her kugunlu Amerika'nın prezidenti Barack Obama Bayırbucak diyen olsa bizim Türkmenistan'ımız nerede? Türkmenistan'ın tez vakti insanperverlik kömöklerini yola koymalı. Eğer devlet tarafından bulmayan olsa onu cem geçirip kurumalarının üstü bilen yola koysunlar. Sol vaktin özünde hem Türkmenistan'ın prezidenti Siriye Türkmenlerinden bir topor kısağır askavada maslahata çağırmalı. Biz ata vatanımızdan şeyle dağıtlar karışıyor. Sebebi su alıp çölesinin son kur damcı suyu mendiyoruz. Biz öz doğanlarımızdan kömöğe karışıyoruz.
Bugün Obama bile Bayırbucak'ı konuşuyorsa bizim Türkmenistan'ımız nerede? İnsani yardım Türkmenistan'dan seferberlik yapılması gerekiyor.
Hava Saadettin Mollu, size mi öz fikrinizi koştum dediniz? Sizin sözünüzü bilen onunla gepleşimizi cemlelin. Saadettin Mollu?
Ben burada işin daha tehlikeli boyutuna değinmek istiyorum. Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Türkmenler üzerinden bir Kırgızistan olarak orada bir Türkmen soykırımı yapılmak, planlanmak istiyor.
Ben hem şu fırsattan peydalanıp Türkmenlere gelecekte abanayan bir hop arasında öz fikrimi aydasım geliyor. Türkiye'nin gün ortasında ve Suriye'nin hem demirgazık sevdiklerinde yaşayan Türkmenleri hazır Kürtler bilen çaklaştırmak istiyor. Yanlar var. Şunun için hem biz Suriyalı Türkmenler Türkmenistan'ın Türkiye ile birlikte bize kömek hem tağalla hizmettaşlığını yola koymak istiyoruz.
Biz de buradan bir Türkmen olarak arkamızda Türkmenistan'ı da Türkiye ile Türkmen kıyımına müsaade etmemeleri için birlikte bir politika izlemelerini bekliyoruz.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri. Ve ilgâh